halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo 25-ka mitrban hirarka afyuumiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo 4 bisha diseembar waa 4-iyo-toban sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
laga qaaday lacagta markii la riyaha mushay ee la yiri dadka galaysan lacagta laga qaaday baa qolada dhexda laga qabsatay meeshii la keenay markaas ay yiraahdeen hadda iyo 1500 baa laga rabaa oo cusub waxaan ku leeyahay anigu lacagta hore laga qaatay lacagta maxay tahay maya waa baxay sidii baan meesha anagu mudanayay dibna Soomaaliya ee meesha nooga reesana waajibtay
maxamed yuusuf cismaan ayuu kaasi ahaa waxa uu ka mid yahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kasoo tahriiba Soomaaliya sanadkii 2015 oo dalka Liibiya lagu afduubay wareysi ayaan mid kaga haynaa.
Qodobada kale oo aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Aleppo oo ay ka jirto xaalad bini'aadamnimo oo aad u liidata.
Xogayaha arrimaha dibadda oo loo magacaabay nin maalqabeen ah.
Sportigi iyo qodobo kale oo ayaan idin haynaa marka horese warkii caalamka. Waxaa ka soo baxay aragtiyo kala duwan magacaabista uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka uu Rick Tillerson u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdiisa xilka la wareegi doonta bisha January 20-keeda. Qaar ka mid ah siyaasiyiintii hore iyo kuwa maantaba waxay aad u ammaaneen Rick Tillerson, halka qaar kalena ay walaac ka muujiyeen xiriirka uu la leeyahay dalka Ruushka. Rick Tillerson oo saaxiib la ah madaxweynaha Ruushka waxa uu waqtigiisii shaqo oo 41 sano ah uu la joogay hal shirkad oo kuwa shidaalka ah. Donald Trump ayaa shalay sheegay in waayo aragnimada Tillerson ee maamulaya shirkad caalami ah ay muhiim u tahay hoggaankiisa wasaaradda arrimaha dibadda. Trump ayaa intaas raaciyey in khibraddiisa waayo aragnimo, fahankiisa siyaasadeed ee caalamka iyo kaliya adeegnimadiisu ay ka dhigayso qofka saxda ah ee wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaana intaasii dheer kuna daabacan warmurtiyeed ay soo saareen guddiga horumarinta ee dhisaya dowladda uu madaxweynaha hogaaminayo in Rick Tillerson uu ku qaadi doono nabadgelyada deegaanada, horumarinta amniga qaranka iyo danaha Mareykanka, tillaabo aad u habboon.
Xubnaha xisbiga talada haya ee dalka Gambia ayaa weydiistay maxkamadda sare shalay oo talada ahayd in ay diido oo ay meesha ka saarto natiijada doorashadii bishan kowdeedii kadib markii hoggaamiyahooda uu ku guuldareystay doorashadaasi. Madaxweyne Yaxye Jaamac ayaa markii hore aqbalay natiijada doorashada iyo in uu ka adkaaday Adama Barrow, balse dib ayuu uga noqday aqbalaadiisii jimcihii dhowaa isagoo sheegay inuu jiray qaladaad aan la aqbali karin oo ay ku kaceen saraakiisha doorashada. Isla maalintiiba beesha caalamka ayaa baaq u dirtay madaxweynaha iyadoo erga ka socota wadamada galbeedka Afrikana ay gaareen caasimada dalkaasi si ay ugu adkeeyaan madaxweyne Jaamac inuu aqbalo natiijada doorashada kadib in ka badan 20 sano oo uu xilka hayay madaxweyne Jaamac. Madaxweynaha Nigeria Maxamedu Buhari ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Jaamac uu aad u soo dhaweeyay wafdiga wadamada galbeedka Afrika ee kulanka la qaatay. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Maxamed Yuusuf Ismaan waxa uu ka mid yahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kasoo tahriiba Soomaaliya sanadkii 2015 horaantiisii. Wadamo badan oo ay ka mid yihiin Yemen iyo Suudaan ayay soo mareen kadibna waxaa lagu afduubay dalka Liibiya oo maxaabiis uu kula ahaa Soomaali badan muddo sanad ah oo qaarkoodna ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhammaaday ama ku geeriyooday badda bartamihii sanadkan. Dhowaan ayuu kasoo fakaday xabsi ku yaala magaalada lagu magacaabo Balwaliid oo ku dhow mid ka mid ah meelaha doomaha Talyaaniga loogu tahriibo laga raaco waxaa qadka telefoonka ee magaalada Tripoli uu ugu waramay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Horta anigu waxaan kasoo ambaxay magaalada Boosa la yihaahdo taariikhdu markay ahayd 12-kii October 2015. Annuhum dadkii waxaan ahayn lagu furay xabsigii Xudeyda oo lagu xiray baan ahayn Soomaalida Barnaamij meesha lagu xiray oona lagu furay baan.
Xabsiga Xudeyda haddaad dhageystayaasha u sharaxda halkii ku yaalaa goormeesha Soomaalida lagu furay?
Dhanka wuxuu ku yaalaa waqooyiga
Yemen buu ku yaalaa.
Anuu adigu dee meeshaasi waa laga soo saaray safaaradda Soomaalida waa laga soo saaray. Anuu adiga annagaa si tarxiida waxaa leeyihi Soomaaliya loo wada baadeen annagu meeshaan ku socnay baa dowlada laga leexiyey boorta Suudaan baa kasoo degnay. Markaasaan Suudaan soo dalnay Suudaan waxaa nagu meel la yiraahdo waxaa nagu boorta Suudaan. Boorta Suudaan markaa nagu anigu waxaan ku jiray 5 qof oo u horreysay oo lasoo qaado dad kale waa iga dambeeyeen. Sidii baan adigu waxaan usoo galay Khartuum madaxda aniga rakaabkan la socday waa laga reebay iyagu laakiin toos baa saxaraha loo geliyay markaasi waa bishii koowaad 15-kii maalmood. Sidaasaan adigu ma garanaysaan xaalad xanuun baa laga reebay dadki laakiin ila socday dadba saxaraha toos soo galay aniga markaas saddexaad kowdeedii waxaan kasoo baxay maalin talaada ah soo baxay Khartuum madaxda sidaasaan kusoo galay nin waa aniga markii dambe saasaan waxaan kusoo galay meesha laga yaabay maxaa ahaa biibii kusoo galay markaasi adigu markii lacagihii wixii laga qaaday magaalada dhexdaa nalaga qabsaday walaana astaatay magaalada hadda anaga aan kasoo baxsanay bilowgii la yiraahdo magaaladaas anagu khasabnay ugu geeyay.
Waxaad iga warantaa meesha la idinku xiray oo laydinku haystay yaa iska lahaa maxayse idinka rabeen oo idiin haysteen?
Anaga marka hore lacagta waa nalaga qaaday lacagta markiina naga xalushay oo la yiri dadbaad galaysaan oo lacagta nalaga qaaday baa qolaa dhexda naga qabsatay meeshana kaysteen markaasi waxay yidhaahdeen 17,500 baa laga rabaa oo cusub. Marka waxaan ku leeyahay anagu lacagta hore looga qaatay lacagtan maxay tahay maya waa baxnaysa. Sidii baan meesha anaga muddada ugu dilnay Soomaaliya iyo meesha nooga wareysana waa joogtay meeshu meesha dad waa looga garanayaa waa meel dib badan waaye.
Dadka ku dhageysanaya ma garanayaan, qofkii soo maray unbaa garanaya. Marka waxaad noo sharaxdaa markii aad meesha tagteen maxaa dhacay, yaad la kulanteen, sidee la idiin xiray, ma qolqol baad ku xirnaydeen, ma meel weyn baad ku xirnaydeen, dadkii hore usoo joogay oo meesha ku xirnaa ma is aragteen Soomaalida joogtayna intay la ekay?
Anagu sideena waxaan ahayn 6-6 qof baan ahayn intayna afsuubka loo soo taxaystay meesha lasoo geliyey. Soomaali 4 ugu nimi meeshu waa hool weyn, ugu yaraan 1,000 qof meelaha in baa meesha la keenaa oo qolo walba isugu jira Eritrean iyo Ethiopian iyo Sudan iyo Masaari iyo dadkaasaa meesha la keensaa. Marka waxa weye anagu markaan meesha Ethiopian waxaa ka mas-uuliyiin Eritrean meesha adiga ka mas-uuliyin laakiin markaa liyintii laa dusha ka maamula lacagtaa baxaya la yidhi intii markaa iyagu mataqaanaa meesha dhibka ku haysto ka dhaqaysay oo isdhahaa ama meesha dhibaatooyin kasoo gaadhaa lacagihii bay bixiyeen. Almuhim bishii lixaad dadkaasi waxa weye dowladii magaranaysaa badda ku jirtay baa waxa weye dadku badankood ku lacdeen. Waxaan jeclahay gabar reer Muqdisho ah oo istaal ku yaalla Talyaaniga kasoo hadli diwaanaxaas la sheegay oo adla la yidhaahda gabadhaas iyo dhowr qof oo Soomaali inay ka badbaadeen laakiin gruubka annaga nala socday badankoodii inay dadkaasi dhinteen iyo wiil hadda isu Jubbaland jooga la yidhaahda Abdiraxmaan Cabdillaahi Cali la yidhaahdo oo muxuu ahaa oo sina nala socday labada qof aan garanay wax ka badbaaden laakiin inta kale baday galeen.
Maxamed Yuusuf, intii idna soo baxsanin wax dhibaata oo meesha laydinku haystay dadka loogu geysanayo ma jirta?
Ha, dadka bil baa loo sameeyaa un tuba ah waa la qaataa waa la garacaa waxaa lagu qasbaa in lacagaha la bixiyo oo meel xamaam la yidhahda la isgeynayaa dadka waa la garaacayaa marka la garaaco waxa weye lacagaha keena leeyahay. Dee dhibaato badan Soomaalida dadka meesha ku jira oo dhan oo hadda yar bilowday wada garanaya meeshaas waxaa dadka aad baa loo dilaa aad baa dilbil loogu sameeyaa ma garata.
Waxaad iga warantaa marka in aad baxsataan maxaa idiin sahlay qorshuhuna see idinkugu suurtagalay?
Anagu gawaari baan lagu soo qaaday lii meel baan igu geelinaa waa Talyaaniga inay qaadeenna bay nagu sheekeeyeen. Markay nagu sheekeeyeen anagu waxa weye 2 wiilba ugu horreysay oo marka horeba gaariga ka booday markay gaariga ka boodeen annagana 3 baan ahayn kadib gaarigan ka boodnay labada wiil. Wiil waa reer Mukalla weeye Saciid baa la yidhahdaa, wiil Maxamed Aari baa la yidhahdaa waa wuxuu degan yahay cadaado reer cadaado weeye ilaa hadda wiilkaasi lama hayo. Waxaa kale oo nala socday nin waayi hore ahaan jiray laadiinta hore ee Soomaaliya Arbico oda la yidhahdo reer Sanca, isagana hadda ma hayo. Laakiin 3 baan nahay aniga Shaafici Axmed Warsano wiilay dhahaan oo hadda meel Tripoli nahay gudaheeda meel kamida jooga iyo wiil hadda ila socdo la yidhahdo Juuleed Cabdimahad iyo aniga 3 keliya maahane intaas meesha kala soo baxsan.
Xagee tagteen?
Labadaas wiil ugu horreysay laakiin intayada kale waa soo raacnay, 4 kale waa soo raacnay. Marka waxaan soo galnay subaxnimo waxaan soo galnay magaalada Tripoli la yidhaahdo oo 280 kilomitir waxay u jiddaa markaan soo galnay magaalada soo galnay waxaan nagay meel masaajida iyo meel isugu jirta meel madrasa madrasa wax laga bartay isugu jirta markaan meesha soo galnay nimankii adigu waxay na siiyeen khamiisa iyo cunno iyo lacag bay na siiyeen magaalada sidaasoo toos usoo galnay odaygii baa naga dhumay arbaco ahaa aan ku sheegay ciyaartooydii hore soomaali ahaa odaygii baa naga dhumay meel aad aan garan weynay saddexdayadii baa isoo raacnay saddexdayadii markaa isoo raacnay waxaan na qabtay si aydiga magaalada jidaytan yiraaa na qabtay waa nala xiray waxaa nala keenay boorka magaalada tribulus baa nala keenay
kaasi waxa uu ahaa maxamed yuusuf cismaan oo ka mid a dhallinyaro soomaaliyeed oo soomaaliya kasoo tahriibay isla markaana lagu xiray dalkaasi liibiya oo u warramayay wariyaheena jaamac buula jaamac
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa idaacaddeena aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dalka siriya ayaa waxaa tan iyo sannadkii 2011 ka jiray xasilooni darro dagaalo iyo barakac xoog leh in ka badan 13 million oo reer siriya ayaa qaramada midoobe sheegtay inay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo 6 million oo qof oo ka mid a dadkaas ayaa ah dadka ku barakacay gudaha dalkan halka in ku dhow 5 million oo kale ay u barakaceen dibadda siriya falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay
ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan siriya ayaa sheegay in ka badan 400,000 oo qof inay ku dhinteen dagaalada siriya taasoo ah tiro aad u badan magaalada aleebo ayaa waayadanba waxay ahayd goob ay ku hardamayaan dowladda iyo mucaaradka haddaba maxay tahay sababtay magaalada aleebo ama xalab u noqotay xudunta dagaalka waa kan xasan aadan hoosow oo arrimaha carabta ku xeel dheer isla markaana mar isagu booqday magaalada aleebo
waa mahadsan tahay falastiin magaalada xalab ama aleebo waa magaalada ugu weyn dalka suuriya aniga waxaan tegay 2005 waa magaalo aad u weyn oo ah xarunta ganacsiga ee dalkaas sidoo kale waxaa ku badan dadka sunniyiinta aad u degan laakiin marka la fiiriyo dagaaladan ka dhacay dalka siriya magaaladaas waxay ahayd magaalo mucaaradka ay xoogga saareen inay qeyb ka qabsadaan oo noqotay xudunta dagaalka kadibna ay uga sii gudbaan magaalada dimashik tii uma suurtagelin marka nidaamka madaxweyne asad iyadoo la eegayo ahmiyaddeeda dhaqaale ahmiyaddeeda magac iyo kaalinta ay dagaalkan ku lahayd wuxuu go'aansaday in haddii uusan magaaladaas gacanta ku dhigin uusan dagaalkan guul dhanka warbaahinta ah dhanka barobagandada ah iyo dhan walba uusan ka gaari karin sidoo kale dadka mucaaradka ku jira ayaguna ahmiyad weyn bay ulaheed oo taas la mid ah marka dhaqaale xagga dhaqaalaha xagga warbaahinta xagga barobagandada intaba muhiim bay ka ahayd magaalada
magaalada aleebo ayaa muuqaaladii ugu dambeeyey ee laga soo duubay waxay muujinayaan burbur aad u weyn oo magaalada u ekeysiiyey mid sannado ka hor nololii ugu dambeysay caalamka ayaa laga daawaday muuqaalo codsi iyo catow ah oo ay soo direen dadka ku nool magaalada aleebo oo dumar iyo caruurba isugu jiray haddaba ma laga yaabaa in dagaalka siriya uu caalamka ku noqdo weji gabax iyo ceeb aan ka harin oo la mid ah xasuuqii ruwanda waa kan mar kale xasan hoosow
aad iyo aad sida dunida ay uga gaabisay arrintan inay farigelin ku samayso ayagoo ka cabsanaysa in qalab siyaasadeed oo kii liibiya la mid ah ay galaan ayagoo ka cabsanaya inay arrintan ka gaabsadeen marka aad iyo aad bay ugu dhowdahay in arrintan ay noqoto fadeexo marka way muuqataa arrintan in arrin weyn ay noqon doonto laakiin waxay ku xiran tahay mar walba qofka fariinta arrintan inay fadeexo tahay adduunka gaarsiin doona mudaaharaad keligiisa wax ma qaban doono waa inay dowlad weyn ay arrintan kaalin ka qaadataa taasna hadda uma malaynayo
qaramada midoobe ayaa sheegtay shalay in ay heleen warar sheegaya in ciidamada dowladda ay dileen ugu yaraan 280 qof oo rayid ah oo ay ku dileenna 4 goobood oo kala duwan oo magaalada aleebo ah ruushka ayaa si buuxda ugu lugla dagaalada siriya iyadoo diyaaradihiisana ay duqeymo ka geystaan dalkaasi inta badan maraykanka iyo ruushka waa ay ku kala duwan yihiin qaabka loo wajaho colaadaha iyo siyaasadaha kala duwan ee caalamka haddaba maxay tahay waxyaabaha dib uga celiya maraykanka inay ku lug yeeshaan xaaladda siriya waa kan cabdiraxmaan axmed obsiya cabdiraxmaan geeljire oo arrimaha caalamka ka faallooda isla markaana dhinaca bani aadannimada wax ka qora
horta runtii dagaalkan suuriya waa dagaal dhaafo badan keenay oo maanta suurageliyay inay 12 million oo qof ay qaxaan oo 400,000 ay dhintaan oo malaayiin kalena ay waddanka gudihiisa ku qaxaan. Marka horta waa dagaal keenay rabshad iyo khasaare aada u fara badan oo dadkiis waddankii qurux badnaa ee suuriya baabiyey gabi ahaantiiba. Waa runtaayo waddanka Maraykanka iyo Ruushku weligoodba siyaasadaha way ku kala duwanaayeen. Maraykanku haddaba waxyaabaha iminka keenay inuu Siriya sidii uu kasii gaabinayo keenaysa waxa weeye waa number one. Ta koowaad waxa weeyaan Maraykanka oo ku dhex daalay wadamada Islaamka ah ee shaqaaqada badani ka jirto ay Falastiinka ay ka mid tahay maxaan kulahay Falastiin iyo Yuhuuda ama Israa'iil amaba maxaan kulahay Ciraaq waxyaabaha ka socda maxaan kulahay Afghanistan. Marka waxaad moodaa Maraykanka Liibiya waxa ka socda, marka Maraykanka waxaad moodaa in wajahada fara badan oo ay ku furan yihiin oo crisis fara badan iyo mashaakil fara badan oo Yemen ay iyadna meesha taalo oo Soomaaliya laftigeedu issue meesha yaalla ay tahay arrin meesha taalo.
Siriya ayaa ku dhawaad 6 sano waxaa hadda ka socda dagaal qasaare naf iyo maalba reebay. Waxaa ku hordamaya ciidamada dowladda oo doonaya in ay dowladda meesha ku sii hayaan, kooxa mucaarada oo doonaya in dowladda ay xukunka ka tuuraan, kuwa diimeed iyo weliba ururka argagixisada ee ISIS. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka Siriya? Sideese waddankaasi uga siraad kori karaa dhibaatada la sii degaysa? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Giljire.
Wallaahi mustaqbalka Siriya horta aad buu u fog yahay. Maanta Aleppo waxay gacanta u gashay dowladda 4 sano ka hor, 5 sano ka horna waxaa qabsaday kacaankii kacaanyahaniintii Suuriya. Maantana wuxuu gacanta u galay oo hadda wararku waxay sheegeen in weliba kuwa humanitarian organizations ka hayda caalamiga waxay soo sheegayaan in mashaqa ay taagantaho waddankana Aleppana ay gacanta ugashay dowladdii maxaan kuladay Asad ay gacanta ugashay. Taasi waxay keenaysaa in waddankii uu sii kala qaybsamay oo iminka dee Kurdiskiiba meel haysta waxaa haysta maxaan kuladay qaar kale oo Asiiriyiin qaar laydaaba meel haysta qaar waxaa haysta koonka caanka ba ISIS ba iyadu meesha joogta. Marka waddanka wuxuu sii galay xaalad aan lana kala xoog roonaanin oo aan idina maaragtay aanay dagaalkii aanay waddankii qabanaynin qayb walbana ay meel yar haysta ayuu sii galay. Diblomaasiyad bisil oo meesha taalla oo wadamadii adduunku ay arrintii diyaar u wada yihiin ay keeni karaan hadday carabta haya hadday adduunyada kale tahayna meesha ma taallo. Marka dagaalka Suuriya waa dagaal daba dheeraanaya.
Toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxaa dareenka dadka caalamka soo jiitay dhibaatada iyo dagaalka basanbaasiya Siriya. Waxaana ay dadka arrimaha Siriya la socda saadaalinayaan in Siriya ay noqonayso mid gasha taariikhda masiibada dagaalada dhimashada iyo barakaca.
Falastiin Axmed Iimaan ayuu warbixintan nooga diyaarisay xaaladda dalka Siriya ee dhibaatadu ay ka taagan tahay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo warbixinada v o a, waxaad dib uga daalacan kartaa ciwaankeenna oo ah v o a somali.com. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka u magacaabay nin qani ah, madaxna ka ahaa mid ka mida shirkadaha waaweyn ee shidaalka. Jagadan oo muhim ah ayaa waxaa loo magacaabay madaxii shirkadda Exxon Mobil Rex Tillerson oo aan wax waaye aragnimo ah u lahayn arrimaha dibadda. Hase yeeshee, Tillerson waxa uu leeyahay xiriir ganacsi oo uu la leeyahay wadamo badan oo uu ugu horeeya kana mid yahay dalka Ruushka. Dadkii hore ay isugu dayay in ay helaan kaalinta wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka mid ahaa duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani, musharaxii hore ee madaxweynenimada isla markaana ahaan jiray guddoomiyihii gobolka Massachusetts Mitt Romney, iyo madaxii hore ee CIA-da David Petraeus. Warbixintan waxaa noo soo diyaariyay wariyaha V O A-da Saletika Hog Jaamac Buula Jaamac ayaana noo soo jeedinaya.
In loo magacaabi rumo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Rick Tillerson waxa ay soo caanbaxday toddobaadkii hore, balse markii uu kulankiisii labaad la yeeshay Donald Trump oo ah ninka kala xulanaya ayaa guddiga ku meelgaarka ah ee dowladda la dhisaya, waxa ay isku raaceen inuu yahay ninka ugu habboon inta u tartamaysa kasbashada kalsoonida Trump ee wasiirka wasaaraddan. Dadka dhaliilaya magacaabista Tillerson ayaa tilmaamayay inuusan lahayn wax waaye aragnimo ah, haba yaraatee, oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda. balse waxaa muuqata inuu Trump raadinayo tayo midaas ka duwan. Donald Trump oo arrintaasi sharaxayana waxa uu yiri,
To me, a great advantage is he knows many of the players and he knows them well.
Anigu waxaan faa'iido weyn u arkaa inuu yaqaano dad badan oo muhiim ah, uuna si fiican u yaqaano waxa heshiisyo waaweyn uu la galay Ruushka. Heshiisyadan ayaa ah kuwa uu aad u soo dhoweeyey madaxweynaha Ruushka oo sanadkii 2013 kala hadlay Tillerson inuu siiyo shahaadada abaalmarinta ee The Order of Friendship oo ay dowladda Ruushku bixiso, taas oo la siiyo dadka waxaa muuqda u qabta dalka Ruushka. Rick Tillerson oo arrintaas ka hadlayana waa kan, waxaan aqaanaa Putin tan iyo 1999-kii waxa aan la leeyahay xiriir aad u dhow. Rex Tillerson waxa uu aad uga soo horjeestay cunaqabataynti ay dowladda Mareykanka ku soo rogtay Ruushka, kuwaas oo isaga u sahlay inuu ku helo qandaraasyo ganacsi oo uu aad uga faa'iiday, balse xiriirkan uu la leeyahay Ruushka ayaan dheeldheel ku mari doonin ogolaashaha looga baahan yahay sanadka ee ku aadan wasiirnimadiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xiriirka Ruushka iyo Mareykanka ayaa ah mid sii xumaaday toddobaadkii hore markii ay soo shaacbaxeen warar sirdoonka ah oo la xiriiray inay Moska mas-uul ka ahayd kombyuutarro la jabsaday oo la filayo inay saameyn ku yeesheen doorashadii Mareykanka iyo sida ay u dhacday. Kiliani Conway oo ka mid ah la taliyaasha Donald Trump ayaa difaacday magacaabista wasiirnimo ee mudane Tillerson isniintii. Conway oo la hadlaysay telefishinka ABC barnaamijka Subax Wanaagsan Amerika ayay ku difaacday in xiriirka uu la leeyahay Ruushka uu yahay mid ganacsi, waana ognahay, ayay tiri, inaanan xiriir fiican la lahayn waddamo badan oo adduunka Ruushkaba ha lagu dare. Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaan qarsanin in uu doonayo hagaajinta xiriirka Moska iyo Washington, balse qaar ka mid a dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in uu Trump xiiseynayo un qandaraasyo ganacsi ee uusan danaynaynin mabaadi siyaasadeed. Bud Kennedy waxa uu ka soo jeedaa gobolka Texas ee dalka Mareykanka, isaga oo falanqeynaya arrintaasna waxa uu yiri,
He's really making a bold statement here, going outside politics and outside the diplomatic world to someone in
waxa uu muujinayaa geesinimo marka uu ka baxayo xayndaabka siyaasadda iyo dadka yaqaana habdhaqanka aqalka cad ee uu magacaabay madax sare. Si kastaba ha ahaatee, Trump waxa uu qorsheynayaa inuu wasiir ku-xigeen ugu magacaabo wasaaradda rugcadaa dhanka ergennimada muddo dheer ku soo jiray. John Bolton oo horey safiirkii Mareykanka ee United Nationska u ahaan jiray waxa uu caan ku yahay hadal adeeg iyo dagaal jacayl.
warbixintii wariyaha v o eda saletika hok waxaa noo soo koobayay Jaamac Buule Jaamac. subax wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii sarifka sacaarta suuqyada. waxaa inoo soo dirtay magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena Mareen Maxamuud Barre. Mareen Qalanjo,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha baanka dhexe ee Kenya, lacagaha uu ku kala bedelinayay 100 shilin iyo 17 senti ayuu halka dollarka Mareykanka ku gadanayay 102 shilin iyo 17 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta sterling pound central bank waxa uu ku gadanayay 128 shilin iyo 83 senti, 128 iyo 77 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka lacagta eurona 107 shilin iyo 16 senti ayuu ku gadanayay 108 shilin iyo 6 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka rand ee lacagta South Africana 7 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin iyo 2 senti ayuuna isaga sii gadayay. haddii aan markan eego qiimaha raashinka ee magaalada Nairobi, wax isbedel aan ku imaanin toddobaadkan. Kontaka KGS korta 5,850 shilin ayaa la iibinayaa, sidoo kalena baastada beemba la yiraahdo ayaa waxaa la iibinayaa 1,340 shilin. Baastada ankar nooca dhaadheer ayaa waxaa la iibinayaa kartoonkeeda 1,300. baasta arbal ayaa iyaduna isla nuuca dhaadheer waxaa la iibinayaa kartoonkeeda 1200 braag nuuca balbalaarka ayaa waxaa la iibinayaa 1200 iyadana saliid 20 liter ee golden fry la yiraahdo ayaa 2700 la iibinayaa caanaha nido kartoonkooda 12000 ayaa la iibinayaa sidoo kalena ankar ayaa la iibinayaa 18800 nuura caanaha la yiraahdo iyagana kartoonkoodu waa 8000 sidoo kalena kalluunka Omar nuuca waaweyn ee qasacadaha ayaa kartoonkooda waxaa la iibinayaa 5300 shilin. Xubintii sarifka iyo sicirku inta ay noo joogto toddobaadkan. Magaalada Nairobi Saako 4 waxaa idinkugu soo jeedinaysay anigoo ah Maryan Maxamuud Barre. Xubintan oo kale intan toddobaadka kale ku kulmeyno hadii la idmo nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsantahay Maryan Maxamuud Barre. Maryan Kalanjo dhageystayaal, haatana aanu jaleecno dhanki fanka. Waxaan idin soo xulnay heesta dhaawac ee codkii Cabdi Salaad Aadan Beerdilaash.
dhaawac bay igu yaallo daqdaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqoti dhaawac bay igu yaallo daqdaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqoti ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo taahi tahilama dhegaysti ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo taahi tahilama dhegaysti axdigi dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhiigihi ka tuurte axdigi dhexdeeniyo wada dhalashadeeni adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kugu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kugu qaba igado igadoor dibaatada raggalagumadeele igadoor diba tada ragalagu madele
adka macaan Cabdi Salaad Aadan Beerdilaac Sheebna Xirsi Jannaha ka waraabiye iyo heestii dhaawac erayadii Cabdalla Nuruddin Axmed waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeena arrimaha tan inta aan dib dambe ugu kulmi doono waa Jaamac Buula Jaamac iyo Falsiin Axmed Iimaaney dhammaan VOA oo idin leh subax wanaagsan.